Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus. Dok čekamo punu primjenu briselskog sporazuma, čućete priče sa Kosova i Metohije koje se obično prećutkuju. Snimljeno aprila 2015. godine za vreme uskršnjih praznika.
Blagodatni oganj je velika svetinja. Blagodatni oganj je, kako mnogi oci crkve tumače, zaista potvrda pravoslavnosti i istinitosti naše vere. Što pokazuje da mi ne smemo da očajavamo, nego da treba da istrajemo u onome što naša vera uči. A naša vera uči pre svega da smo krstonosni, ali da smo i vaskrsni ljudi. To jeste da posle svakog stradanja dolazi i vaskrsenje. I kao što je sveti oganj pre svega simbol blagodati Božje i simbol vaskrsenja, tako je i danas došao na Kosovo, naš kosmet, došao je simbol istinskog vaskrsenja, istinske Božje blagodati, ona koja nas preporađe, ona koja će nas podignuti u ono vreme kada to Gospod Bog odluči. Veliko je to ukrpljenje za ovaj narod ovde, narodu je to veliki blagoslov i to i pokazuje naš broj ljudi koji su danas okupili u Svete Gračaničkoj obitelji.
Hvala vam najljepše i želim vam sve najbolje.
Hvala i vama, hvala što ste došli, što ste ispratili ovaj događaj i nadamo se da ćemo se u buduće širom Kosova i Metohije susretati samo o lijepim i blagoslovenim danima i događajima.
Rumena Ljubić, profesorka u penziji iz Peći.
Od 47. sam u Peći. Napustila sam 99. vratila se 2007. Od 2007. od aprila 14. do sada sam u Peći.
Jeste se pokajali što ste se vratili?
Nisam, jer sam se vratila u svoj grad, u svoju kuću, u svoje dvorište.
Je li to onaj isti grad koji ste ostavili 99. Je li to drugačiji sad komšiluk? Jesu to drugi ljudi?
Pa, imamo i novih. Ali uglavnom stari komšiluk.
Dobro. I kažete mi, kako živite?
Pa ne baš najbolje. Ja sam u penziji, znate.
Da. Radili ste u Pećkoj
školi? Radila sam u Boris Vukmirović 20 godina, a posle u srednjoj tehničkoj 20 godina. Ja sam prva žena koja je radila 40 godina i 6 meseci u Peći. Koristila sam onaj zakon.
Šta ste predavali?
Srpski i književnost. Aha. Predavala sam i Srbima i Albancima. Znate, nailazim na prijatne osobe. Bila sam pre neki dan u moju školu i ljude koje sam ostavila kao mlade. Ja sam odlazila u penziju, a to su bili početnici. Sad vidim prosedi, ali svi su me lepo primili. Sa svima sam baš imala srdačan susret. Bar sam njoj pričala.
Kakva je to škola sada? Isto tehnička?
Isto tehnička.
Nisu đaci?
Arhitektura, tekstil i sve to. Samo uglavnom su Albanci i muslimani. A kad sam ja bila, imali smo i srpska odelenja na srpskom jeziku.
A da li su nastavnički kadar, da li je pretežno albanski?
Kada? Ranije?
Sada.
Sada pretežno ima muslimana i Albanci pretežno.
A Srba?
Nema. Zato što sada u srednjoj tehničkoj nema srpski đaka. Škola u kojoj sam ja radila, najstarija škola, Boris Vukmirović ili stara srpska škola. A nijedan Srbi nema. A znate, u gradu i nema Srba više.
To sam htjela da vas pitam. Jel znate koliko ih je ostalo?
Tu u centru živim ja i jedan Ranko Jokić. Mi smo u toj, on je pored Bistrice, ta glavna ulica, ja sam ovamo, bliže školi ovoj. Inače...
Jel vi sami živite?
Sama sam. Moji su u Beogradu. Kad smo otišli, posla ovamo nije bilo. Moj sin je bio načelnik epidemiološke službe ovde, lekar je. Ja sam tražila posao, išla sam. Jer svi su hteli da se vrate, mi imamo svoju kuću. Nikome nismo ništa zlo učinili i hteli su da se vrate. Ali posla nema. Snaka mi je apotekar, ni za nju nije bilo. Ona je radila u ovom, ne mogu se sad setim, Hemofarm. Apotekar je. Ni za nju nije bilo posla. Onda mlađa snaha je zubni lekar, ni za nju nema posla. I za mlađeg sina isto. Tako da zbog posla nisu mogli da se vrate, jer imamo lepu kuću, ali od zidova se ne živi.
A vi ste bili hrabri i vratili se?
Pa ja sam se vratila, znate.
Primate penziju?
Imam svoju penziju. Prima sin moj. Ja sam ga ovlastila. Meni sin šalje večernje novosti, onda politiku, ovo žena, onda lekaru, to najviše čitam.
Ja i ona. A kako vam sin šalje?
Pa svakog meseca on meni pošalje paket, novac mi pošalje, onda nešto od namirnica svinjske, kremenadlu ili nešto, čvarke, ja to volim, a ovde nema.
Jel da?
Tako, mali paketić, čokoladu, nešto što mi pošalju. I uvek mi pošalje po nekoliko listova. Uvek. Tako da ja čitam. A onda ja sam imala ogromnu biblioteku. Sva dela koja su, mislim, Nobelove nagrade, to ja sam kupovala. Sebi nisam kupila haljinu ili cipele, ali sam kupovala knjige.
Pa
preko 4000 knjiga sam imala, već jugoslovensku da ne govorim, jer to je moj predmet bio. Uglavnom je uništeno. Uglavnom je uništeno. Nešto što su bacili u podrum, voda je naišla, tako da je jedan veliki broj i to što je ostalo. E sad ima nekoliko kompleta, ostali su čitavi. Evo, na primjer, sad čitam Tihi don. On je lepo, onako, sve četiri knjige su ostale. I ja ponovo čitam. Onda ona dečja literatura, znate, Misao što je izdavala, čitala sam Pakao. Pa sam i ja napisala 10. krug.
Ja nisam povratnik kao što je ona. Vi ste sreli sada nekoga koji je ostao od prvih dana do današnjeg dana. Ostala sam tu zajedno sa svojom sestrom. Možda ste čuli o meni. Možda će se podsjetiti iz priče. Jedino smo se ja i moja sestra drznule da ostanemo u našem selu. Svi su otišli. Sve su kuće u našem selu su pred našim očima izgorele. Sve je uništeno. Ostala je sama kuća u kojoj smo ostali ja i moja sestra, mada mi nismo živali u kuću jer to je bila smrtno opasno, živali smo u šumi, snalazili smo se kako smo znali, kada smo pokušale posle duže vremena da uđemo, tada je Kalašnjikov s prozora pucao na nas, nismo imali ni hrane, niti čega, ali nismo hteli da ustuknemo i ovaj prvi put kada smo pokušali da uđemo u kuću, uveče došli smo do malo brašna i da nešto na brzinu ne može hleb, nego priganice, nešto što bilo onako, svetla nema, upalili smo jednu krpicu, ništa se nema. I pržili smo, pržila sam to, sestra je bila umorna, malo legla. Tek u jednom trenutku počelo je da puca. Samo sam se okrenula, prozor je tu blizu gde sam ja radila, a ja sam jedan tanjir već spremila i stavila na stol i pozvala sestru da sedne. I hvala Bogu što nije ustala, da je ustala, bila bi mrtva sigurno. Samo je plamen pored mene prošao, ja sam odmah polegla, sestra je viknula, lezi dole, ja sam legla dole, ona stala ležeći. Cela soba, sve, svi zidovi, sto, stolice, sve je to iskidano, raskomadno, nema mesta koje je zakačeno, nije nas, ništa, nije mene, samo jedan geler na leđama, još malo niže da je bilo, sigurno bi me ubili, ali za malo...
To je 99. godine.
Da, jeste, godina dana je prošla od kad je ušao, 2000. 2000. godine.
Znači, kvor je već tu.
Već je tu, a to je zaštita, to specijalno mogu da vam pričam kako Srbi imaju. Znači, zato ja kažem, čućete od mene priču koju zaista treba svi da čuje. Preživjeli smo što niko preživeo nije i hvala Bogu, ostali smo i ostale. Samo sa voljom Božjom, to je samo to bilo, jer nije bilo moguće u ono vreme Srbin da ostane. Mi smo u paklu, goreli smo u paklu, znate, kada je otišla naša vojska i policija, kako je to izgledalo. Horizont prema Đakovici, crvena linija je bila prvog dana kad je počeo kvor da ulazi, a to je kao bajagi bila naša zaštita. Ne, svakog dana, kako je koji dan prolazio, nebo je sve visočije, postajalo crveno dok nije oko nas počelo da gore kuće i sve gorelo, nebo i zemlja. Mi smo bile tu. Sve smo to preživele i ostale do dana današnjeg, ali nažalost moja sestra 2012. dobila je šećer normalno, bez hrane, stresovi, sve to što se dogodilo. Ona je umrla, ja sam još uvek ostala.
I jeste sami sad u
sama
selu?
Sam u selu, tu nijedne više, to je selo srpsko i to da vam kažem.
I
kao što je Goraždovac,
niko više ne
postoji. Niko više, svi su tada otišli, niko se više vratio
nije. Niko se nije vratio.
Niko se vratio nije, ja sam jedina ostala.
I pa kako živite sada?
Živimo onako kako moram, od neke socijale, mada i tu socijalu jedno vreme su mi... Jedno vreme nisam mogla da je koristim, baš kad mi je bilo najpotrebnije za sestru. Međutim, hvala Bogu, javnost je saznala, novinari su se potrudili, vraćena mi je socijala, tako da bar od nečega ima da se živi. Ali ja se uzdam u Boga, nadam se. I da je bilo još, mislim, tako upornih, mislim da se moglo i naše selo sačuvati kao što se sačuvao i Goraždevac. I tu je nešto 20 i nešto ljudi bilo ostalo tada, a ovamo smo ostale samo nas dve.
A gde su vaše komšije?
Naše...
Da li znate? Gde su...
Srbi. Rasuli su se po Srbiji, po Crnoj Gori, svuda. Samo ih više nema na njihovim zemljama, u njihovim kućama. Ni njihove kuće ne postoje, ne postoji više ništa. Sve je razoreno, sve je srušeno. Ako se žalite, nemate kome da se žalite. Žalite se onome koji to organizuje.
Je se vi plašite?
Ja se plašim, da se plašim, ne bih ostala do dana današnjeg ovde.
Je li vam dolaze sinovi?
Ne, ja ne želim da dolaze. Ne želim. Znate zašto? Šta ima da vide? Više ulica nije ono. Drugovi njihovi nisu tu. Zašto da dolaze? Da ponesu jedan težak uticaj. Mlađi on bi i želeo, a ovaj stariji ne. Znate, oni su tamo već prilagodili.
Otac Marko, Velika Hoča.
Narod živi, šta ja znam, materijalno ni tako loše, da se ne lažemo. Tako neka finansijska situacija.
Vredan.
Pa radi, Srbija pomaže dosta, imate minimalce, imaju prosto zdravstvo. Znači, finansijska situacija uopšte nije tako loša koliko možda neki to predstavljaju. Ali i dalje ovo je ta neki enklava, neki sindrom enklave. Tu ljudi žive u toj enklavi i samim tim to okruženje albansko utiče, šta ja znam, na ponašanje ljudi da jednostavno ne mogu malo da se opuste, da žive opet normalno kao što bi trebalo.
Je li to vama razumljivo?
Pa jeste, mada gledajte...
Je li imaju realnih razloga za to?
Pa možda prvih godina je bila i sloboda kretanja ugrožena. Nismo mogli ni da se krećemo, nismo mogli ništa da radimo ovako van ovog našeg sela. Sad, recimo, sloboda kretanja po ovim okolnim mestima normalno je. Ići u prodavnice i s Albancima kontakti, to sve je normalno. Ali opet nekako, generalno ta vlast nekako nas istiskuje iz nekih pora njihovog društva, tako da u nekoj skoroj budućnosti ne vidim ja baš neki veliki perspektivu za, za Srbe ovdje u Velikoj Hoči. Pa, sloboda i pravda, pa ono što ja znam. Kako izgledaju sad sloboda, da te niko ne dira, ljudi su zadovoljni, a sad sloboda neka u nekom širem smislu, ne znam kako bi se, isto tako i pravda, znači da te ne ugrožava ovako neki tvoj, neku tvoju egzistenciju osnovnu, to je dovoljno za nas. Neka globalna...
A kada ugrozi, da li vinovnike stiže zaslužena kazna?
Ne, to niko, pa ne znam, videli ste ljude koji su još 99. 2000. koji su 98. koji su kidnapovali i pobili u okolnim selima od Pteruša, Zočišti i Retimlje. Pobili su više od bliže 100 Srba. Niko nije procesuiran. Ni u kom slučaju. Znači, pravda u tom smislu ne postoji. Bavimo se ovdje proizvodnjom vina i koliko toliko upošljavamo ljude ovdje u Velikoj Hoči. Znači, taj neki, neku tu ekonomsku egzistenciju obezbeđujemo jednom delu ljudi.
I kakvi su uslovi za proizvodnju?
Pa zadovoljavajući.
Od prirodnih do ovih socijalnih, trgovačkih?
Pa gledajte, pravimo, znači, trudimo se da imamo vrhunska vina, prvenstveno crvena. Ovoga, imamo jako dobru sirovinu, grožđe, koje je podnevlje Bogom dana za proizvodnju grožđa, samim tim i vina. I to nam je jedan olakšavajući okolnost. Znači, i proizvodnja grožđa nije tako skupa ovdje, tako da jednostavno može da se postigne taj vrhunski efekat proizvodnje vina.
Kako ide prodaja? Kome prodajete? Kako plasirate proizvod? Imate li problema s tim?
Velikih, pošto... To je već politika viša, ali ugašene su neke firme. U Mitrovici što smo imali, kako smo srpske firme koje smo prodavali vino, ovdje na Kosovu moraju akcizne markice. Akcizne markice u Srbiji ne prolaze Republike Kosova. I, mada imamo mi još neki treći način, ali generalno još nije to sve izdefinisano kako treba. Pre dve godine smo imali sve 100% izdefinisano, a sad kako su krenuli ovi pregovori, pregovori su stali na pola i što je dogovoreno nije sprovedeno, nešto je ukinuto, a to što su trebali da uvedu novo nije uvedeno i tako da smo nekom stand-by sad.
Kad sam napuštala školu moju, ovi stari, nažalost, svi su umrli. Moje društvo. A mladi koje sam ja ostavila kao početnike, iznenadila sam se koliko su ostarili. Sedi, tako.
Vi se dobro držite?
A ne baš. Ove zime sam podbacila, inače, hvala Bogu.
A kako
ličim izgleda... na moju babu, koja je očevu majku. 105 godina živjela. Uvek radila, radila, radila i radeći umrla. Ja imam susrete lepe. U pekaru pođem, uvek mi da hleb. Reš, jer sam ja, uzimam u pekaru koju sam i pre. Oni su bili dečaci, sad su to već odrasli ljudi, a ženjeni. Kad sam se pojavila, one kažu, profesorice, reš? Ja kažem, reš. Ljubazni su, lepo me usluže. Onda imam tu odmah u blizini prodavnicu meso. Uvek mi da i za psa kost. Ja kažem, molim vas, i za moju Mikicu, uvek mi spakuje, pored mesa, spakuje mi kozu za psa. Ja vam kažem, susreti u školi, njoj sam pričala, ljubile su me žene, ali ljubili su me i mladi ovi koje sam ja ostavila i ljubili su me u ruku, kao majku su me pozdravljali. Ali imam i neprijatnosti, baš u komšilupu.
Naprimer.
Ja sam tu ostala jedina, znate, i možda smetam, jer ja otkrivam da sam mog strujomera koristi struju. Razumete? Kradu struju, kradu vodu i ja to kažem. Smetam, ima da se ja ne mešam i što vidim, ne vidim i ne tiče mi se. Ali ako sam ja u pitanju, ja reagiram. Mi imamo u dvorištu garažu i letnju kujnu i ploču smo udarili. Hteli smo visoko pod krovlje. Sve su mi izbušili. I voda curi sada kroz to. I normalno da ja reagiram, ali ne mnogo oštro. Prijavim, dođu, vide i na tome se završi. Sad sam pre neke večeri, bilo je jako hladno. Struje je slaba kod nas uveče. I onda ja kauš pa stavim stonu lampu i čitam. Baš sam ovo počela da čitam, Tihi don. Ponovo, možda 20. put. I da prođe vreme. Odjednom strašna svetlost i prasak. Moj komšija sa balkona je pucao. Žica je udario, to je četvorokrilno, znate, on je udario u prozor gdje je žica. To su stanari stavljali, nisam ja. I to je ono, hitac.
On je pucao u vašu kuću?
Da, u mene je pucao.
Namerno je pucao, tako. U
vas. Da me uplaši. Onda su došli 5-6 inspektora i sve to. I ja sam njima rekla.
To su sve Albanci, naravno.
Da. Rekla sam, znate šta, ja se ničega ne plašim. Da se plašim, ne bi bila ovde. To treba da znate. Jedino se ovoga gore plašim. I zato vodim računa šta radim. A trebali bi i drugi da vode računa, jer ovaj gleda sve. Ako pas laje, onda ja čujem i siđem, otvorim je. Ako ostavim otvorenu kapiju, brava je slomljena. Eto tako. Tako imam te...
Jeste vi hrabra žena?
Jesam hrabra. Jesam. Ja vam kažem, ličim na moju babu.
Kad legnete noću, vi se ne plašite?
Ne. Moj pas spava gore kod mene na spratu. I ako ne, prolaze ljudi, ona ne laje. Ali ako neko pipne našu kapiju, našu ogradu, ona laje, 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 vuče me. Ja onda izađem i... Ko je? Odsud tiša. Onda kamenje uvek držim na simcu i gađam. Videla sam jednog došao da krade drva kod mene. Dvojica su došli. E, jedan je zašao iza kuće. A drugi, kad sam ja izašao, vidim pas laje, laje i vuče na tu stranu. Ja otvorim na balkon, vidim on beži, a ovaj je otišao sa druge strane. Znam ko je, taj komšija. Meni samo oni prave, a ne drugi. I ja sad čekam. Ona je pobego, a ja čekam ovoga drugog. Vidim, majka se uznemirila. Ja baterijsku lampu, gledam šta su uzeli. Mislila sam gvožđe da su uzeli, nisu, nego drva. Okolo, kroz prozor, zato sam ti govorila, pomogne mi da napravim prozor onaj. Skinut je prozor kad ubacujem drva. I oni to znaju. Poslije dva dana ono bio sneg. Kad sam sišla dole, vidim, moje drva su krali. Ne komšinice, nego moje. Došao je ovaj. Došla je i majka mu otvara vrata i ulazi. Eto tako. Imam od njih neprijatnosti. Inače, sa drugima...
Vaša deca brinu?
Pa kako da ne brinu? Oni, moj sin, ovaj lekar, kaže, hrabar i lud je isto u medicini. Ja živim u mojoj kući, moje dvorište, moj grad. Ja sam tu provela čitav svoj radni vek, stekla veliki broj prijatelja. Meni samo smeta što moja deca nisu pored mene. To. Inače, ja vam kažem, da su moji sinovi tu, ili moj muž pokojni da je tu, ne bi on lupao prozore. Ali, moji su sinovi u Beogradu, moj muž je u Belom Polju, umro je, a ja sam tu. Thank you.
Što vas najviše onespokojava ovde u ovoj enklavi?
Pa recimo ovako generalno gledano omladina odlazi. Dosta omladine odlazi u zadnje vreme. Znači omladina, svakoje se samo, znači ljudi koji su tu, na mlađe prvenstvo mislim, oni su tu samo što nemaju gde da odu. Znači u jednom momentu bi masa bih otišla. Ali znači slika je kod Albanaca još gora. Znači oni bi svi otišli kad bi, što se videlo, kad bi imali mogućnosti gde da idu.
A recite mi, vi razgovarate sa mladima?
Da, redom, družimo se, razgovaramo. Tako osjećam se mlađi s njima i tako.
Ili ih razumete?
Apsolutno, apsolutno. Pa ja sam bio mlad.
Čega bi oni otišli?
Pa gledajte, ja sam bio mlad i ja sam jednostavno prolazio kroz tu fazu. Deca nemaju. Znači, ljudi koji su do 99. radili, oni imaju taj minimalac i imaju tako neku pomoć države koji radi. Omladina koja je, znači, do 99. imala 18 godina, pa do 18 godina, pa naviše. Oni jednostavno nisu imali mogućnost da ostvare radni odnos u tim nekim državnim institucijama, samim tim nemaju minimalac, nemaju nikakvo primanje. Jednostavno neki materijalni egzistencija, ljudi bi htjeli da se žene, da prave kuće, da nešto rade, a ovdje to nije moguće sve.
I kakva je uloga crkve u svemu tome?
Pa trudimo se da pomognemo. Bilo
koliko
bi da...
vam uspeva u tome?
Pa, da ne kažem da je to, recimo, mi smo kupovali neku zemlju ovdje, Srbi koji su htjeli da prodaju zemlju, pa smo to kupovali, ali to je... Tu vratiš protiv vetrenjača na kraju krajeva. Jednostavno kupiš od jednog, ali ne može od stotine. Znači, može da pomognemo malo, ali neka vrsta pomoći mogu biti imaš sa dve oštrice. Tako da treba to dosta da se izvaga, da se vidi kome pomoći i kako. I ako pomogneš, neka humanitarna pomoć. Sad smo dali jednom čoveku traktor, a desetinama ljudi nismo normalno i to je onda odmah neki nemir i konfuzija se ovdje unosi među stanovništvom. Tako da sa pomoći treba vrlo oprezno raditi i pristupati tome.
Gledano iz vašeg ugla, koji je ovde najveći problem? Šta je ono što biste vi, kad biste mogli da rešite i da bude sve kako treba?
Pa ovako,
je najveći... Je to mržnja?
Pa mržnja, najveći problem je, znači, Albanci, recimo sad gledajte, oni su jednostavno... Sad je neki kod njih zakon da ne smije nas diraju, oni se toga drže, ali ne vole nas. I ta mržnja i taj neki život nikad neće biti, ja sam siguran. Recimo da ti imaš Albanca, komši, može pojedinci. Recimo ja imam jedno, dva, tri Zorahovca s kojima se družim stalno i sve super, ali generalno, neko ovako generalno pomirenje i život mislim da nije izvodljiv.
Gde god se krećem, vidite, kod predsjednika suda, kod rukovodioca, savršeno me prime. To moram da vam kažem. Svuda me lepo prime i izađu mi u susret. Ja imam problem sa ovima.
Ali oni vas lepo prime, ali ništa ne urade, ne reše vam problem.
Pa slušajte, ja nisam išla više kod predsjednika, sad mislim... Sve neka, biće, oni sve gore. Sad mislim da idem. Što se tiče toga, ja imam problem sa ovima. To su ljudi koji su mislili da zgrabe kuću kad ja nisam bila tu. Pa su čak plan menjali. Ali, obratila sam se tada, bila predsjedniku, predsjednik je bio lekar, jedan divan čovjek, on je ispoštovao zakon. I otpalo je ono njihovo. Nemojte da brinete, vaša kuća je po urbanističkom planu podignuta i nju neko ne sme da dira. A to je planirano za ulicu i tu će biti ulica. Nema gradnje. I stopirao je. Ali zato ja imam neprijatnost. Gledali smo narod Orahovca u bodljikavim žicama. Onda nam je ispričala jedna. Otišla je žena iz onih bodljikavih žica, nekako se provukla, kajs je zrele.
Srpkinja.
Iz tog geta. I donela im kajs je. Znate, iz svog voćnjaka donela kajs je. Onda sutradan, mada su joj govorili, nemoj da ideš. Ma idem, evo. Vidite, donela sam kajcije da okvasimo usta. To je bilo sve u bodljikavim žicama, logor. Ona je otišla, oni su je uhvatili, sad jedna verzija da su je ubili pa bacili u kuću, a druga, od druge sam čula da su je živu zapalili i kuću i nju, Orahovac. Ali to je još ono vreme rata, 2000.
Plašite kad pođete noću, kad padne noć?
A to iz kuće se ne izlazi, to i jutro sam trebala da dođem ravno, ovdje sam trebala da se pričestim.
A kako bravo imate? Koliko je to sigurno sve?
Koliko je sigurno, ja brave uopšte nemam, jer to se 1000 puta lomilo i snalazim se, posebne naprave su to ekseri koješta, podignem staklo pa to navučem tako, na neki način zatvorim i da ne budem viđena kad napustim kuću, inače u protivnom
ja, ovaj,
i to uskoro skoro sam, sam ja počela da se krećem, inače nisam se čak ni do grada, jer to ja sam periferija grada, tamo nema javnosti, da kroz grad dok možete da se krećete, tu nije opasno jer tu svako vidi, ne može da radi svako svašta, ali ja kad krenem ovaj, tamo odakle sam ja, treba ići pustim putem, ako naiđe neki prolaznik, normalno sa što se može dogoditi i normalno da niko neće odgovarati, čak i da se zna, i opet će to biti pokriveno. Dok kroz grad da je prisutna javnost, tu se može.
Kim se vi družite?
Mi živimo... Ja sa Bogom. Tu komšiluka nemam. Čak sam i od njihovih kuća udaljena, kuća je malo nezgodno odvojena, a to je velika opasnost. Svakome kome padne na pamet može da radi šta hoće i imam zemlju, dosta zemlje tu imam, to nije prodato, niti može da se proda, vrši se pritisak da se to otme. A tu su povezani ljudi koji su na položajima, znate, i onda teško se borim, mada i da nisu, isto bi se teško borila. Pokušavaju na sve moguće načine, ali ja se borim onoliko koliko mogu. Eto, malo uz pomoć i javnosti, tako su mi malo pripomogli da se malo situacija kao stišala, mada svakog trenutka moj život isto u opasnosti i svakog trenutka meni može svašta da se dogodi, a niko neće odgovarati, to sigurno. Jedino što mogu ja ostaviti neki podatak, eto, da se zna, da nekad neko zna šta je bilo. Oni sve to pokrivaju, mogu da rade šta hoće, jednostavno oni imaju svoj plan koji izvršavaju. Naše zemlje, na primjer, tamo podeljene su između komšija, ovima pripada ovo, onima ono, pa čak i do njih dođe oko tih zemalja, dolazi do sukoba, jer ovi smatraju naše selo, to je naše, a oni, mi smo opet u blizini, to je naše, pa eto, to vam tako izgleda. A mi smo tu na vetrometini među njima.
Volim ovde da dođem. Ovde sam mališane dovodila, znate. Mene svaki grm, svako drvo, svaki... Podseća me na te dane kad sam ja radila. Volim, jer kad uđem unutra, ja sam pobožna. Verujem u Gospoda. I verujem da će biti onako kako on odluči. A ne moj komšija kako odlučuje. Ne. Volim da slušam hor kaluđerica naših. Propoved sveštenika. A naročito volim kad zvona zvone. Tada mi se čini kao da se dižem gore prema suncu, prema zvezdama, prema Gospodu. To je takav osjećaj. Volim da dođem u Patrijaršiju jer se divim. Uvek kad dođem, divim se arhitektama onoga doba, srednjega veka. Divim se freskama. Jer to su zaista retke freske. Srednji vek je dao zaista velika dela. Divim se Duborezu. Divim se ovim od kamena, bajarskim delima. Uopšte divim se kulturi toga doba. A kažem vam, zvona obožavam. Kad se završi liturgija, pa zvona je zvona, meni se čini da se dišem gore.
Široke bilo puno kupača, nekad je ovdje bilo šetalište ovaj put i tamo svi iz peći, to sećam se još kao dete. Međutim, te stare peći više nema, nema onih srpskih lepih kuća, ona srpska dvorišta, otvorene kapije, šemširi, posađeno cveće, posle podne se poprskano, to više ne postoji. Ovo je sada jedna druga peć koju ja više, ja koja sam živjela ovdje, više ne poznajem. A kamo mogu misliti kako će tek oni generacije koje tek budu došle. Neće moći nikada više ni zamisliti ono što je nekada ovdje bilo. Rođena sam ovde, živela sam i školovala sam se po Srbiji, ali volim ovde jer sam ovde rođena, ovo mesto ovde, ovde sam rođena. Međutim, nažalost, više toga biti neće, ne u neko dogledno vreme, možda nekada, jer istina i pravda uvek pobeđuju, ja se u to nadam i ja to neću doživeti, ali neko možda ali nekada hoće, nadam se.
Čak ruše i velike nove kuće. Nas dve smo išle, doktor Šantrić imao je kuću veliku. To su, on je umro, ali njegove sestričine su prodale. I nas dve smo išle, ogromna nova zgrada, vila. Oni ruše, pa toliko mi je tužno, jer sestra mu je bila nastavnica, radila sa mnom. Oni se smeju, a iz ormana njena spavačica visi. To je jezivo. Svaku kuću koju kupe ruše. Baš advokat jedan, Vukosavljević. Njegova baba do mene je imala kuću. Prodao je svoju kuću i još dve. Tako iz jedne je kupljeno. Kad je došao kod mene, molili ga moji sinovi da i meni pomogne. Kaže, tetka Rumena, i vaša, čim je prodate, i vaša će da bude porušena. Ruše, bez obzira da li je stara ili nova, ruše. Utiru se tragovi srpski. Svaka pećka kuća imala je baštu okolo, šimširi, ruže, stambolke. Znate, onaj šurup su pravile pećanke. Šta da vam kažem, voće. Ja kada sam došla kao mlada učiteljica, 47. Došla sam iz Kragujevca. Ja sam bila oduševljena. Svuda po ulici jazevi idu. Tako je bila peć. Svuda jazevi, kroz dvorišta. Zato su mogli takve bašte. onda vidite sve je pokriveno ceramido, ali vrtovi samo takvi, jasmini. Kad se setim, nije bilo kuće u kojoj nije bio bokor jasmina, jorgovana, ruže. To je bila lepota. Zatekla sam one stare pećanke u diminema. Pa polako, kako su godine prelazile, nestajele i Sonja Groti, ove nastavnice, njena majka je bila poslednja pećanka u dimijama. Znate, nestala je ona divna peć. Kada se razvijaju jufke, znate, imaju običaj stolnjake čiste i onda razvijaju testo za jufke za zimu suše. Ne mogu da vam govorim. A pećki narod je jako pobožan. Stari pećanci su jako pobožni. Jedna stara pećanka mi je pričala da i za vreme Turaka oni su Uskrs, Božić uvek dolazili. A nije bilo praznika Uskrsa ili Božića što iz ovih šuma po nekog Srbina ne bi ubili. Ali kaže, mi smo i dalje išli. Za Božić svaka kuća imala prase. Pa kako ste dolazili? Kaže, naši pođu u selo, uzmu drva, tamo seljak zakolje, opremi i u drva. Nijedna kuća srpska nije bila za Božić bez prasetine, bez praseta pečena. Tako, izdržali su tursko ropstvo toliko dugo, ali dočekali su slobodu. I tako je krenulo. Tako je lepo krenulo. Škole otvorile su se. Bile, kad sam ja došla, bila je samo srpska osnovna škola, ova u centru, proći ćete pored nje. A posle, na Karagaču, Miladin Popović, dole u Kakariću, nicale su škole. Mi kao prosvetni...
Bilo puno dece.
Da. Znate li, ja sam u odeljenju kao učiteljica imala blizu 50 učenika. Jer toliko je bilo mnogo dece, a učiteljski kadar nije bio... Znate, ja kad sam došla 47. Mi smo po potrebi službe poslati na Kosovo. Kažem vam, bilo je lepo. Jeste prvi godina posle rata bilo teško za hranu. Imali smo one tačkice i sve to, ali posle... Znate, Pećka pijaca. Trebalo je doći pa pogledati one koševe sa kestenima, sa kruškama onim zimskim, sa orazima. Pa ne znam šta na pijaci nije bilo. Bogatstvo jedno. Žao mi je jedna jabuka dugačka, vizajka verovatno, sa onim jako kisela. Kažu da je imala više vitamina nego limun. Nema je više. Iskorenjeno je. To su koševi. Bogatstvo jedno. Metohija je Kalifornija. Naša Kalifornija. Moj brat bio doktor agronomije, pa je u Americi bio, pa sa jednim Amerikancom došao i on mu pokazao Landavicu i ono. On je rekao, Vojo, ovo je lepše od Kalifornije. Zato je odavno Metohija bila meta.
Ja sam protojere Stafrov Milenko Dragičić, paroh Velikog Očki. Dok bude naroda na zemlji i u zemlji i dok budemo verovali i nadali se, imali ljubav među sobom, ima i života. Ako nema toga, neće biti ni nas, ni ovoga. I ovo je nama neko ostavio da čuvamo, a ne da prodajemo. Jer vino je istini leži u vinu. To je istina. Jedna istina, ne dve istina. Sad sam ti malo više proširio, nešto sve. E, to je moja sestra. Tu je život. Bez toga nema ni života. Vaskrsenje počita novo života. To je naša vera. Vera, nada, ljubav. To je jedino što traje. I dostaću, mi imamo početak, imamo svoj kraj. A kraj nam je u vaskrsenju i početku novog života. U to verujemo i zato i jesmo ovde. Ja i ti i mi svi.
Slušali ste emisiju Rečeno i prećutano. Ton majstor Vlada Penđer, autor emisije Ljiljana Mentus.